Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Franz Waxman. Franz Waxman, njemačko-američki kompozitor jevrejskog porijekla, prvenstveno je poznat po svom radu u filmskom muzičkom žanru. Za početak emisije poslušajmo muziku koju je Waxman komponovao za film Taras Bulba.
Thank you. muzička enciklopedija.
Waxman je ostvario ukupno 12 nominacija za Oscara, od kojih je 2 i osvojio. U nastavku emisije čućemo dio Oscarom nagrađene muzike iz filma Sunset Boulevard.
Muzička enciklopedija.
Za muziku iz filma A Place in the Sun, Waxman je još jednom osvojio nagradu Oscar, pa poslušajmo njen odlomak za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.